Të ndëruar dëgjues, mirëmëngjesi. Ju flasim drejt për drejt nga studio qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Arton Konushevci dhe do të jemi ju gjatë 15 minuta vijues. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Zëvendës ndim sekretari Amerikan i Shtetit për Evropë dhe Euroazi, Filip Riker, sot viziton Kosovën. Gujnea dhe Nigeria kanë njohur pavarësinë e Kosovës, numri njohjeve arrin në 79. Zyrtarët e qeverisë e Kosovës trijau pas aksionit në veri nuk kanë qëndrim të qartë unik në lidhje me raportet me EULEX-in. Programi i bërthamor i Iranit pritet të diskutohet sot në Moskë në mes të ministrave të jashtëm të dyja vendeve. Në presidenti Amerikan Joe Biden nisë sot një vizit 4 ditore në Kinë. Për këto dhe zhvillimet e tjera më ullësisht në vazhdim të emisionit, por fillimisht lajmet. Dy shtetet e Afrikës, Guinea dhe Nigeria ka njohur pavarësinë e Kosovës, lajmi është konfirmuar nga kabineti i zëvendës kryeministrit Bexhet Pacolli sipas të njëjtit burim. Këtë hapa vin pas aktiviteteve lëbuese të zotit Pacolli, ndërsa numri total i njohjeve arrin në 79. Zëvendës sekretari Amerikan i Shtetit për Evropë dhe Euroazi, Filip Riker, sot viziton Kosovën. Mësohet se agjenda e tij përfshin takimin me kryeministrin e Kosovës Hashim Thaçi, si dhe me anëtarë të tjerë të kabinetit qeveritar dhe liderët e komunitetit fetar serb. Riker dje ka qëndruar në Shkup ku nga zyrtarët Maqedonas ka kërkuar zgjidhje të shpejtë të kontekstit të emrit me Greqinë. Presidenti francez Nicolas Sarkozy tha se Franca dhe Gjermania kanë rënë dakord për të paraqitur propozimet e tyre në shtator për taksat e transakcioneve financiare dhe për qeverisje të përbashkët e politikës ekonomike. Sarkozy tha se të dy vende do të propozojnë një organ qeverisës të eurozonës përfshirë presidentin me mandat prej 2 vjetësh e gjysmë për të rikthyer besimin e tregut. Kreu i Francës tha se organi i ri do të përbëhet nga kryetar dhe kryeministrat e të gjitha vendeve të eurozonës, të cilët do të takohen 2 herë vit. Shqetësimet lidhur me deficitin e buxhetit të qeverisë së SBA-s pritet të jenë në agjendën e nën presidentit Joe Biden, i cili do të takohet me udhëhecit kinez gjatë një vizite 4 ditore në Kinë. Kina është zotruesja më e madhe e borxhit të Shteteve të Bashkuara. Zyrtarët amerikan thanë se Biden planifikon të tregojë udhëhecve kinez angazhimin e SBA-ve për kapërcimin e problemeve të saj fiskale. Kina ka kritikuar politikanët amerikan gjatë krizës së borxhit, duke u bërë thirrje Shteteve të Bashkuara që të jenë më të përgjegjshme. Biden arrin në Pekin sot me ftesë të zëvendës presidentit kinez Xi Jinping. Programi bërthamor i Iranit pritet të diskutohet sot në Moskë në mes të ministrave të jashtëm të dyja vendeve, Sergei Lavrov dhe Ali Akbar Salehi. Të martën, presidenti Mahmud Ahmadinejad tha se Irani mirëpret një propozim rus me qëllim të rinisjes e bisedimeve ndërkombëtare për programin bërthamor të Teheranit. Propozimi thuhet se përfshin zbutjen graduale të sanksioneve të Kombeve të Bashkuara kundër Iranit. Irani është aktualisht në 4 grupe të sanksioneve të Këshillit të Sigurimit të OKB-s mbi refuzimin e saj për të pezulluar pasurimin e uraniumit. Disa raunde bisedimesh që përfshin Iranin dhe grupet e vendeve si Britania, Kina, Franca, Gjermania, Rusia dhe Shtetet e Bashkuara kanë dështuar të rezultojnë me një përparim rreth kësaj çështje në vitet e fundit. Vendet perëndimore thonë se ata janë të shqetësuar se programi bërthamor i Iranit ka për qëllim bërjen e armëve atomike. Një gjë të tillë e ka mohuar Irani. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në minutat në vazhdim sjellim pasqyrën e shtypit kosovar në linjë telefonike kemi korrespondentin tonë në Prishtinë Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi Zenel.
Përshëndetje Arton.
Zenel, intervenimi i njësisë speciale të policisë së Kosovës më 25 korrik në veri të Kosovës vazhdon të diskutohet. A ka ndonjë shkrim sot në gazeta lidhur me këtë çështje?
Po, Arton, e përditshme koha ditore sjell informacione të panjohura deri më tani nga zhvillimet e natës së 25 korrikut me rastin e intervenimit të njësive speciale në pikat kufitare në veri. Sipas koha ditore efektive të njësisë Rosu kur nuk kanë shkelur në portën doganore në Jarinjë, sepse ata ishin zbrapsur pas disa orë qëndrimit diku në Leposavic, ku në natën 25 korrikut ishin bllokuar nga serbët lokal, të cilët kishin vënë barikada në rrugë. Efektiv të kësaj njësi, elitet policisë Kosovës i kanë treguar koazitore se si nuk ishin mundur të mbrinin në cakun për ku kishin udhëtuar dhe përpasoj nuk ishin mundur të i dërgonin vet oficerët doganor në Jarinjë, ku duhet të ndalnin kamionet me mallra komerciale që hynin nga Serbia në Kosovë. Gjithnjë për të zbatuar vendimin e qeverisë Kosovës për aplikim të masës të reciprocitetit ndaj Serbisë, sa i përket shkëmbimit kuvitar të mallrave. E përditshmja koaditore me këtë rast ka vënë pas autoritetet shtetërore të Kosovës kur nuk kanë treguar për dështimin në fjalë, por si shtekson gazeta përkundrazi e patën kualifikuar të përmbyllur me sukses misionin e njësisë speciale të policisë. Gazeta po ashtu thekson se këtë informat kanë vazhduar të mbajnë të fshetë dhe në këtë kuadër policia Kosovës prej 4 ditësh nuk i është përgjigjur koazitore në pyetjet që ndërlidhen me aksionin e 25 korrikut. Arton?
Zënel, para pak ditësh në fshatin Prelush ka nisur ndërtimi një ure për të cilin kanë kundërshtuar disa serb lokal të këtij vendi. A komentohet në gazeta ky kundërshtim i serbëve?
Po, Arton, ura në Prelush sipas përditshmes Kosova sot duhet jetë kundërta e asaj që e shndruan serbët në Mitrovicë, pra ajo duhet jetë bashkuese dhe jo ndarëse. Si shtekson gazeta, në Prilush, pakica serbe ka rëshqitur keqas në rezistencën e saj absurde, kundër urës që do të alesoj levizjen e lirë të banorëve. Në këtë kontekst, e përditshmja Kosova sot vlerëson se minoritarët nuk kanë asnjë argument të qëndrueshëm pse do duhet të trembëshin, pasi pozita atyre në Kosovën e pas luftës është përmirësuar ndjeshëm, por, si shtekson gazeta, për ta është më rëndësi që të protestojnë për të luajtur rolin e viktimës dhe tani, kur po vjen momenti zgjidhjes së madhe, si shtekson gazeta, Prishtina apo Beogradi. Në këtë kuptim, gazeta ka vënë dukje se ndërsa Kosova po përpiqet të ndërtoj ura të reja bashkëpunimi, Serbia dëshiron t'i rrëzoj ato ekzistuese, por, si shtekson Kosova sot, askush s'do t'i mbështes serbët e Prilushës në këtë nizëm të krisur.
Falenderojmë korrespondentin ton Zenel Buzukuj, ne vazhdojmë programin nga studio në Prag. Janë dëmtuar ose jo raportet mes institucioneve të Kosovës me Uleksin. Ndërhyrja njësive speciale të policisë në Verinë në fund të muajit korrik bëri që vetë kreu i ekzekutivit të akuzoi misionin evropian se nuk e ndihmoi Prishtinën. Tri javë pas këtij aksioni në qeveri nuk ka një qëndrim unik në raporte me Euleksin. Ndjekim Holcin në kronikën e Albana Isufit.
Zyrtarët e qeverisë së Kosovës kanë qëndrime të ndryshme për raportet me Euleksin pas aksionit të policisë për të marrë kontrollin në pikat kufitare në veri të vendit. Ky aksion pati zbehur raportet për të cilat ministri i punëve të brendshme Bajram Recepi ka thënë se janë dëmtuar për të shtuar se që nga ajo kohë ka hezitim në shkëmbimin e informacioneve në mes të ministrisë që ai e drejton dhe Euleksit. Por kështu nuk mendon ministri i drejtësisë, një herë zëvendës kryeministër Hajreddin Kuçi.
Qeveria e Kosovës ka vullnet bashkëpunim me Euleksin, asnjëherë qeveria e Kosovës nuk e ka vënë dilemë bashkëpunimin me Euleksin. Ne kemi pasur logjikën e dinamikës së punës, dhe shpesh herë dinamika veprimit tona ka qenë më të shpejta, por gjithmonë kemi menduar që bashkëpunimi ka suksesit më të mëdha.
Euleksi nuk e pa të ndihmuar Prishtinën zyrtare në aksionin e saj në veri. Për më tepër e pa quajtur ndërhyrjen për kthimin e kontrollit në pikat kufitare si të padobishme, me që nuk ishte bërë në koordinim me faktorin ndërkombëtar. Për këtë qëndrim u kritikuan nga vetë shefi i ekzekutivit Hashim Thaçi, por disa ditë pas aksionit raportet duket se shkuan drejt përmirësimit gjatë një takimi të Thaçit me shefin e Euleksit Xavier Demarnak, gjatë të cilit ky i fundit tha se misioni evropian respekton kushtetutën dhe ligjet e Kosovës. Megjithatë, dy ditë më parë ministri Recepi ka pranuar se qëndrimet me Euleksin shpeshherë kanë qenë krejt të ndryshme, kryesisht për çështjet që lidhen me mandatin dhe qëndrimin ndaj statusit të Kosovës. Nganjëherë po e teprojnë me atë mandat dhe nuk po e shpjegojnë drejt, ka thënë Recepi. Por zëdhënësi Euleksit Blerem Krasniqi flet për vazhdimësi të bashkëpunimit në fushat për të cilat Euleksi ka kompetenca në Kosovë.
Euleksi vazhdon këtë bashkëpunim me institucionet që merren me sundim të ligjit në Kosovë, duke përfshirë drejtësinë, policinë dogana, në rast specifik. Për shembull, rasti fundit e bashkëpunimit me policinë është edhe hetimi i vrasjes një polici të Kosovës, tentim vrasje me mjete shpërthyse, si dhe incidentet në pikën 1 dhe 31. Gjitha këto raste janë duke u hetu në bashkëpunim mes policisë Euleksit asaj të Kosovës dhe hetimet bëhen nën ushqeçjen e një prokurorëve të Euleksit.
Zyrtarë të Euleksit 3 vjet pas vendosjes në Kosovë nuk kanë arritur që mandatin ta ushtrojnë në tërsi në veriun e kontrolluar nga strukturat paralele serbe. Nuk dihet nëse tani pas arritjes së pajtueshmërisë mes Kforit, Prishtinës dhe Beogradit, Euleksi do të nisë zbatuari ato që i ka quajtur prioritete, siç është vendosja e doganierëve në kufi apo vënja në funksion e gjykatave. Blerem Krasniqi shpjegon.
Gjithë komponentet e Euleksit janë gatshme të luajnë rolin e tyre në çfarëdo marrëveshje të arritur. Për moment ne nuk kemi zyrtar doganor në këto dy pika, ndërsa kemi zyrtar policor. Për shkak se pika 1 dhe pika 31 janë zona ushtarake, dhe aty nuk ka doganier. Faktikisht gjithë kontrollin e bën kufori atje. Ndërsa sa i përket gjykatës Qarku Mitrovic, atje janë gjykatës dhe prokurorët e Ulekësit cilët e kryjnë punët e tyre të përditshme.
Kryeministri Hashim Thaçi në ditët e para pas aksionit në Veri, pa tërhequr vërejtjen se partneriteti me ndërkombëtarët duhet ruajtur, por jo duke shkelur kushtet të tutshmërinë e vendit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Europa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Po ndisni emisionin në mëngjesit të Radios Evropa e Lirë, ora në studion tonë është 9:11 minuta. Vazhdojmë me një kronik që ka të bëjë me shëndetësinë dhe sjellim pra një raport që prek personat me sindromin Down. Zyrtarët e organizatës Down Syndrome Kosova thonë se prej se është hapur ky qendër, shumë gjëra kanë lëvizur në kahun pozitiv. Prindit shprehen të kënaqur me inkuadrimin e fëmijëve të prekur në mësime të rregullta. Ministria e Shëndetësisë premton ndihmë, por megjithatë vështërsitë mbeten. Kronike Ariana Kasa.
Në Kosovë janë rreth 700 persona të identifikuar me sindromën Down. Personat e prekur me këtë sindrom kanë arritur mjaft që të inkuadrohen në shoqëri, thon përfaqësues të organizatës Down Syndrome Kosova, Leonora Shabane, e cila vetë është nënë një fëmije me këtë sindrom. Udhëheq organizatën Down Syndrome Kosova, ajo thotë se me shumë vështirësi dhe sfida, tashmë shumica e fëmijeve me sindrom Down kanë depërtuar në shumë segmente të jetës.
Personat me Down syndrom nuk kanë pas kurfat drejte para vitit 2007. Në më thonë, nuk e kanë pas drejtë kohimit regullt, nuk e kanë pas drejtën për regjistrimin e për qerve të regullta.
Prej kur është bërë hapja e qendrës, si pas zënjës Shabani, shumë gjera ka ndryshuar për të mirë. Kjo organizat ka arritur t'i regjistroj 20 fëmijë në qerve dhe 20 fëmijë në shkolla të regullta. Ndërkaq Besart Berisha, baba i fëmijut me sindromën Down, thot se fëmiu i ti 8 vjeçar është ambientuar shumë mirë në shoqëri.
Tashti sigur fëmija tjera e normal që sonë arrit, veç që me shkru, po shkru një ati dalon, numurat po, vizaton, normal.
Zyrtar në Ministrinë e Arsimit tashmë kanë deklaruar se në Kosovë ekzistojnë 7 shkolla speciale, 70 klasë të bashkangjitura dhe 3 shkolla gjithë përfshirëse. Por si pas zonjës Shabani, problemi që balafaqohen prindërit e fëmijeve të prekur me sindrom Down është gjendja jo e mire tyre shëndetësore.
Çdo i dytë person me Down sindrom lind me probleme në zemër dhe shërime në Kosovë nuk ka për këta fëmijë. Kështu që prindrit prap balafaqohen me lloj-lloj probleme tjera, ku këta duhet të gjetë mënyrën për me dërgu jashtë shërimin.
Në Kosovë, në institucionet shëndetësore publike nuk kryen operacionet e hapura në zemër, andaj si pas zonjës Shabani, prindërve u duhet gjithmonë të gjejnë mbështetje financiare për t'i dërguar jashtë vendit fëmijët e tyre për operim. E Faik Hoti, drejtori departamentit për informim në Ministrinë e Shëndetësisë, thotë se në kuadër të programit për trajtim jashtë institucioneve publike kanë udhëtuar rreth 300 pacientë jashtë vendit në 6 mujorin e parë të këtij viti, e në mesin e tyre edhe disa fëmijë me sindromën Down.
Në programin për trajtim jashtë vendit, që tash quhet program për trajtim jashtë institucioneve publike shëndetësore, nuk ka pasur kërkesa në mënyrë eksplicite për trajtim jashtë vendit për personat e prekur nga sindroma Down. Mirë po ka pasur disa raste që këta persona kanë kërkuar intervenime ta zonë në zemër ose në organe tjera dhe në këto raste ministria ka pasur mirëkuptim dhe i ka miratu kërkesat e tyre.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Në fund uari kujtojmë edhe njëherë titut kryesor që ndoqët, zëvendës ndim sekretari Amerikani Shtetit për Evropë dhe Euroazi, Filip Riker, sot viziton Kosovën. Guinea dhe Nigeria kanë njohur pavarësinë e Kosovës, numri i njohjeve arrin në 79. Zyrtarët e qeverisë së Kosovës Trial pas aksionit në Veri nuk kanë qëndrim të qartë unik në lidhje me raportet me Ulexin. Programi bërthamor i Iranit pritet të diskutohet sot në Moskë në mes të ministrave të jashtëm të të dyja vendeve. Nën presidenti amerikan Biden në nisë sot një vizitë 4 ditore në Kinë. Dhe gjithë ndëruar, kjo ishte e tëra që kemi përgatitur për këtë edicion të lajmeve. Emisionet tona të radhës janë orën 12, 16 dhe 21. Nga Praga, ju dëshërojmë një ditë mbarë e mirë dëgjofshim.